Радиокафе.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 моят събеседник Александър Минев, член на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Здравейте, господин Минев.
Здравейте, госпожо Маринова. Здравейте и на вашите слушатели.
Господин Минев, вие сте вече политик с биография, затова ще си позволя лукса да ви попитам какво става в нашата държава. Защото аз наблюдавам разговори, преговори, обещания, увещания. Всичко уж е пред погледа ни, а в крайна сметка забелязваме, че нищо от това, което е пред погледа ни, реално не се случва. Нещо друго се случва. Някъде там, зад дебели завеси, някой взима някакви решения. Въобще, отговорът ваш е на моя въпрос, какво се случва в държавата, какъв е?
Госпожо Маринова, според мен това нещо, което се случва в момента, се случва последните 7-8 години и просто стана запазена марка на големите партии, които са парламентарно представени. Обясняват едно на хората, а всъщност имат партийни договорки, които остават скрити за всички нас и които, за съжаление, са в ущърп на българския народ. И най-лошото е, че тези договорки са абсолютно безпринципни и нямат никакво съдържание, както беше и тройната коалиция, която ни управлява последната една година.
Да. Темата на последните няколко дни се казва бюджет на Националната здравноосигурителна каса. А темата на Бойко Борисов, който се изживява вече като премиер, се нарича ревизия, актуализация на държавния бюджет. Според вас, първо, трябва ли да има актуализация на държавния бюджет? За касата също много спорно стана, защото няма предложение от Министерския съвет, а някои от депутатите поеха лични ангажименти и защо всичко е обърнато като пирамида наопаки в България. Най-напред трябваше да се чуе, и по закон е така, от Министерския съвет. Доклад за това какво е състоянието на здравната каса, на държавния бюджет и тогава да се пристъпва към актуализацията. Вашата оценка и прогноза?
Този въпрос е свързан и с предния ви въпрос, тъй като в момента никой не знае какво се случва в държавата. Тя потънала в една безтревожност. Вие сте изключително права, че за да можем да отсъдим правилно дали има нужда от актуализация в бюджета или не, трябва да сме наясно какво е състоянието на бюджета и на здравната каса. Е това, когато всички цифри бъдат актуализирани и е абсолютно ясно какво е състоянието към днешна дата, тогава може да се каже със сигурност. Но по-скоро смятам, според всички изнесени данни към момента, че има нужда от актуализация бюджета, просто не искат да го направят с оглед на предстоящите избори октомври месец.
Да, понеже аз не съм наясно, нито съм в Министерския съвет, нито съм в Народното събрание, съде по това, което се пише, но тук напоследък си извадих мнението на външни наблюдатели, които подчертават, че българската икономика е стабилна, че държавният дълг е само 19% от брутния вътрешен продукт, един от най-низките в Евросъюза, че въпреки подчертават политическата нестабилност, България успя успешно да продаде държавни облигации на стойност 2 милиарда долара, плащайки годишна лихва 2,95%, рекордно ниска за България. Рекордно ниска за България и Евросъюза позволи на България да налее, в случай на нужда, разбира се, 2 милиарда и 300 милиона долара в банковата система, като външните наблюдатели подчертават, че българските банки са стабилни. Американската компания Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България, съответно в чуждестранна и местна валута, със стабилна перспектива. Standard & Poor's намали кредитния рейтинг. Но в крайна сметка, едно на друго, като прочетем външните наблюдатели и специалисти и като прибавим към това експертното мнение на българските, по-известните български икономисти, стигаме до извода, че икономически не е в катастрофа България, както твърди Бойко Борисов.
Госпожо Маринова, това е пределно ясно на всеки обективен наблюдател, който може малко повнимателно да чете международната преса и да слуша специалистите в България. Бойко Борисов няма никаква представа от финанси и икономика. Това са абсолютно популистки изказвания с оглед на предстоящите избори. Той просто иска в момента да снеме малкото останало доверие в двете-трите партии, които са в парламента. Държавата наистина е стабилна, българските банки имат съвсем консервативен начин на управление, нямат нищо общо с инвестиционните банки и така нататък, да не навлизаме в подробности.
Да.
Държавата е в стабилно състояние. Думите на господин Борисов трябва да бъдат обект на проучване в прокуратурата, са за мен.
Защо?
Ами защото всичко това, което той ми говори през последните седмици, за мен са част от причините да се случат тези неприятности на втората, третата най-голяма банка,
да,
в България.
Да, да.
Тази паника, която се всява, не носи нищо добро за държавата ни.
Да, да. Днес излязаха данните на Галъп. Вие сте ги видели, вероятно, но да припомня. Става дума за изследване, проведено от Gallup International между 27 юни и 3 юли. Данните са спрямо днешния ден, изрично подчертавам, не става дума за данни, които гарантират същите цифрови изражения на изборите, а за днес. В отворен въпрос, без предварително зададени опции, 22% заявяват, че биха гласували за ГЕРБ за новото Народно събрание, около 17% за БСП, около 7% за ДПС и близо 7% за България без цензура и цялата коалиция. Реформаторски блок около 4%, АБВ 3%, Атака и НФСБ изглеждат с изравнени сили, казват от Галъп, около 2%. Как ще коментирате тези данни? Вече ви питам като човек, не като представител на партия.
Да. Ами, как да ги коментирам? Те общо взето отговарят на настроенията от провелици в май месец.
Тоест няма промяна от евроизборите?
Няма сериозна промяна, просто беше малко отместен фокуса на хората. Проблема с банките в България беше на първо място и те не толкова не са се интересували отделните партии какво мислят по основните въпроси. Но за мен има два много интересни въпроса относно това изследване. Първият е колко процента хора биха гласували. Аз съм сигурен, че това е под 40%, да ми кажа под 30%.
Да, много е важен този факт. Да. Прав сте.
Това е убийствено за демокрацията в България. Тоест, всяко следващо правителство и парламент, по мое лично скромно мнение, ще бъде абсолютно нелегитимен с подкрепа от по-малко от 35% от българските граждани. Първо. И второ, е интересно, че 45% от запитаните хора казват, че има нужда от нова партия, която да измести да, така, тотално провалилите се големи партии към момента.
Да, да. Това, и това е свързано, отново свързано с надеждата. Надеждата за нещо ново, надеждата за нещо нечувано и невиждано, надеждата за месията, която българският народ развива вече четвърт век. Но тази надежда, дори и когато се реализира чрез някой нов месия, след това разбираме много бързо, че не той е бил обекта на нашата свръхлюбов, с която сме го дарили, гласувайки за него. Впрочем, говорейки за изборите, а те вече се усещат и в поведението на партиите, а пък и два месеца остават в крайна сметка. Забелязвате ли вие една ярко очертана, една провидима за нас, избирателите, алтернатива, икономическа, политическа, обществена?
Ами това е много сложен въпрос, пък аз съм малко пристрастен в случая. Но аз да се върна към първите ви думи, че търсим месия. Това също е вярно, но по-скоро бих казал, че хората търсят нормален живот. Търсят стандарти, които са отдавна приложими в Европа и в много други страни. Пак да не забравяме, че сме най-бедната държава в Европейския съюз. И демографската криза е ужасна в България.
Да,
така че нормално хората да търсят нещо ново, някой, който наистина да поведе България напред, защото всички правителства последните 24 години тотално се провалиха. Няма какво да се лъжим.
Да.
Така че вместо да очакваме една нова партия, може да се огледаме на политическия небосклон, какви партии има, кои партии какво са направили през последните години и дали все пак няма стабилни партии, които наистина могат да отстояват позицията си в полза на българския народ в едно евентуално бъдеще управление.
Да. Миналата седмица имаше избори в едно бургаско село и там подкрепихте вие, Бареков и накрая и БСП, кмета, който беше избран. По този повод с Николай Бареков разговарях в ефира на Радио К2 и той намекна, че се започват разговори между неговата коалиция и вашата партия. Така ли е и на какво разчитате в тази коалиция? Какво ще бъде новото в нея?
Госпожо Маринова, Николай Бареков излезе и с официално писмо, което призова за такава коалиция. Нещата седят така. Национален фронт спасение на България като една не лидерска, съвсем нормална демократична структура, партия, ще направи нужните постъпки за едно решение на цялата партия и каквото преценят съответно хората в партията. Това такова решение ще се вземе. Не може да го вземе една личност самостоятелно. Така. Това ще бъде позицията на Националния фронт за спасение на България, каквото решат членовете, това ще се направи. А какво да очакваме от една евентуална коалиция, нека първо да мине първата стъпка, след това ще мислим за втората.
Продължавам нататък, 5 октомври, датата на предсрочните избори, която у нас всичко е, както казах, обърната пирамида. Нормално трябваше да се почне от оставка, разпускане на Народното събрание, назначаване на служебен кабинет и определяне на дата за изборите. Тук започна наопаки. Определи се датата на предсрочните избори 5 октомври. Реформаторския блок тези дни решиха, че тя е крайно неподходяща, макар че участваха в преговорите при президента. Но смятате ли, че 5 октомври, обявената дата, намали напрежението в обществото в България? Защото аз мисля, че сякаш си остана отново напрежението.
Ами и да, и не. Със сигурност напрежението остава, тъй като основните тръни в очите на хората, ако мога така да се израза, партиите в парламента и Министерския съвет все още са си там. Те не са си подали оставка, парламента не е разпусна. Така че от тази гледна точка няма как хората да се успокоят, защото те продължават да приемат закони в последния момент, да сключват някакви безобразни договори, обществени поръчки, дори за Южен поток и така нататък. Това е абсолютно ужасяващо, което се случва. От друга страна, хората все пак виждат, ако мога така да кажа, светлината в края на тунела, че това правителство и този парламент ще си отидат. И така с някаква охота и надежда чакат октомври месец. Относно реформаторския блок, те може се да проучат и предварително каква дата е 5 октомври, а не в последствие да излизат с такива, бих казал, леко абсурдни позиции.
Понеже се готвим вече за избори, много силно впечатление направи една акция на синдикати и работодатели, които ултимативно предупредиха политиците и партиите да си свършат неотложната работа, защото иначе организирани протести, радикални действия, без, разбира се, да конкретизират какво разбират под радикални действия, но измислиха нова дума – парто-бизнес-олигархия. Първо, смятате ли, че е навременна тази акция на синдикатите и работодателите? Какво разбирате под парто-бизнес-олигархия? И трето, какво целят с това противопоставяне на всички, които в момента са в Народното събрание?
Ами ще започна подред да отговарям на въпроса ви. Със сигурност това нещо е закъсняло и от синдикати, и от работодателските организации. Това нещо можеше да се направи много отдавна, още 2010-2011, когато наистина беше плачевно състоянието в държавата. Със сигурност се закъснява реакцията. От друга страна я приветствам, нали, по-добре късно, отколкото никога.
Да.
Защото политиците в големите партии наистина се самозабравиха и смятат, че няма кой да им търси отговорност за ужасяващите решения, които взимат. А относно новият израз, който е измислен, смятам, че хората отдавна са наясни с това нещо. Големите партии, тези, които са парламентарно представени, отдавна не са партии. Това са бизнес сдружения, акционерни дружества, които имат единствено и само бизнес интереси. Те са тясно свързани с олигархичните структури в България и те отдавна не защитават партийните си обещания, политическите си обещания, които са дали предизборно, а единствено само преследват някакви икономически бизнес цели. Това е тъжната така трактовка от моя гледна точка на това.
В 42-я парламент стана нещо много интересно. Атака напусна изобщо парламента. Депутатите от ГЕРБ повече обитават кулуарите, отколкото пленарната зала, където всъщност се работи. Последните два дни влязаха в залата, но днес отново лидерът им се заканва, че пак няма да влизат, ако не влезе актуализацията на бюджета на здравната каса. Започна ли разпада всъщност на това Народно събрание преди още да е обявена датата за неговото разпускане? Преструктуриране ли някакво политическо става вътре или нищо не се прави, ами просто се изчаква в безделие датата на изборите? На разпускането най-напред и след това на изборите.
Смятам, че всички тези ходове не са случайни. Тези ходове са в следствие на някакви неясни договорки или не спазването на някакви договорки. Смятам, че парламентът беше обречен още когато се направи тази напълно безпринципна, безпрецедентна тройна коалиция в света, без да има един писмен документ между две-три партии в парламента. Такава коалиция няма как да се лее. Относно действията на Атака, те го напуснаха и надали някога ще се върнат в повече в парламента. Не искам да ги коментирам. ГЕРБ, техните депутати така и така не ходят на работа. Просто сега медиите го отразяват малко по-адекватно цялото това нещо. Смятам, че колкото по-рано се разпусне този парламент, който видимо не функционира, толкова по-добре за българската държава.
Една оставка, която развълнува цялото общество, не само партията. Това е оставката на Станишев. Социалист номер едно заяви, че напуска поста си. Това ще се случи официално вече и на самия конгрес, който ще бъде на 27-ми. Но Дана, не си спомням толкова много заинтересовани сякаш страни в обществото и в самата БСП и в другите партии да са се вълнували от оставката на един човек. Защо? Защо толкова много внимание на тази оставка се отдели в обществото?
Причините са комплексни. Сергей Станишев, по мое мнение, беше превърнал БСП в лидерска партия по подобие на ГЕРБ. Той там определяше абсолютно всичко еднолично. Нямаше колективни структури, нямаше колективни решения. Последните години битките на всички избори се хвърляше прах в очите, че са всъщност битка между двамата големи лидери, между Сергей Станишев и Бойко Борисов. И тъй като Бойко Борисов печели всички там 10 или 11 избори, както той си ги брои срещу Станишев, това е нещо, което вълнуваше хората. Все пак, нали, става въпрос и за двете най-големи партии. Сергей Станишев, смятам, че доста закъсня с този свой акт, защото навреди ужасно много на БСП с, бих казал, доста слабото си управление на партията. И поради всички тези причини смятам, че хората се вълнуваха от тази оставка, която я и искаха дори самите привърженици на тази партия.
Тези дни най-често повтаряното заклинание е преход към политическа стабилност, произнесено от лидера на ДПС Лютви Местан. Под него знак се проведоха консултации, предлагат се варианти, обсъждат се възможности, говори се в институции и медии. Какво обаче на практика означават тези сакрални слова? Какви процеси описват те? Възможно ли е това да се случи? Под каква форма? С какви ресурси?
Това би било нещо изключително сложно. Политическа стабилност трябвало да означава да имаме парламент, в който има една или няколко партии с коалиционно споразумение писмено, имат пълното мнозинство и нямат проблеми да гласуват законите, които отговарят на тяхната политика и на техните виждания. И предишното правителство на ГЕРБ, и сегашното правителство не разполагаше с такова мнозинство. Последното правителство имаше една безпринципна коалиция, както и предпоследното, в което ГЕРБ беше подпомаган от Атака. Така че дали ще имаме политическа стабилност, т.е. мнозинство от коалиция или една партия в следващия парламент, е сложно да се каже. Аз бих казал, че по-скоро няма да имаме и, за съжаление, възможно да влезем в една спирала от непрекъснати парламентарни избори, поради невъзможност на няколко партии да сформират мнозинство и съответно управление.
Аз ви благодаря за вашия анализ и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер и успех.
Благодаря ви, подобно
зачуване. Александър Минев, член на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Радио К2. С мен Клара Маринова.